والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.
E aquilo que revelamos a você, Muhammad, do livro é a verdade, confirmando o que veio antes dele. Alá, de seus servos, é conhecedor, onisciente.